habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa Washington.
dhegaystayaal, waa fiidnimo Talaadaha bisha Ebrilna, waa 23 sanadkuna waa 2019. waxaadna naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogeyna v o a somali com. idaacaddana waxaa wajirada kugu soo jeedanaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid a sarkaal sare oo ka tirsanaa al-shabaab oo isku soo dhiibay dowladda soomaaliya.
mid wuxuu ahaa leegiid kadi guud ee al-shabaab buu u qaabilsanaa, oo ah ninka la yihahda Aadan Cambe, ninka kalena saraakiishii yaryar oo ciidamada qaybi ka mid ah hogaamineysa uu ka mid ahaa. marka laba qof waxay ahaayeen laba qof oo aad muhiim u ah nimankaan khawaarijka al-shabaab. waxay dhowrjab ku tahay jiritaanka in ay al-shabaab sii jirayaan.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa barnaamijka galka baarista oo aynu ku eegayno xanuunada dhimirka.
waxa xanuunkiiga ay ku cadaanaya oo 2 toddobaad iyo wixii ka badan oo qaba, tusaale ahaan haddii hurdanaan ku dhacdo saaxiibadii uu jiri jiray uu joojiyo, shaqadii sagayay uu joojiyo, shaqadii uu ka go-o, waxaasoo dhan hadday ku dhacaan oo uu naxnaxayo aamusayo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneyd iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
hogaamiyaasha dadka dibadbaxaya ka wada dalkaasi Suudaan ayaa ku booriyay dadkaasi inaanay ka tegin waddooyinka ayna sii wadaan mudaaharaadka. ujeedaduusu ay tahay in lagu soo duleeyo hogaamiyaasha milatariga in ay xukunka ku wareejiyaan duulasayada. golaha milatariga ee kumelgaarka ayaa waxa uu ugu baaqay dibadbaxayaasha in si dhaqsiya ay u furaan waddooyinka ayna isaga tagaan halkaasi, isla markaasna ay ka qaadaan xanibaadyada ay dhigeen. milatariga ayaa wuxuu awoodda ka qaaday madaxweynihii hore Cumar Xasan Albashiir 11-kii bishan Abril, iyadoo tan iyo markaasna aanay wareejin xilka oo ay dalbanayaan dibadbaxayaashu.
kooxda ISIS ayaa salaasada maanta ah mas-uuliyadda sheegatay weeraradii qaraxyada ahaa ee Sri Lanka ee lagu dilay in ka badan 300 qof ayna ku dhaawacmeen boqolaal kale oo ka qaybgelayay ciidda Easterka ee Masiixiyiinta. sheegashada ayaa ka timi wakaaladda wararka acmaaq ee taabacsan kooxda mintidiinta ah. sidoo kale talaadada maanta wasiirka gaashaandhigga ee Sri Lanka ayaa baarlamaanka u sheegay in kuwii weerarka soo qaaday ay kaniisadda ugu argudayeen weerarkii labada masaajid ee bishii hore ka dhacay dalka New Zealand. wasiirka gaashaandhigga ee Sri Lanka faahfaahin kama aanu bixin baaritaanka sida uu u socdo iyo arrimaha la xidhiidha qaraxyadaasi. afhayeenka booliiska ayaa sheegay salaasada maanta ah in lasoo qabtay 40 qof oo lala xidhiidhinayo inay ku lug lahaayeen xasuuqaas, kaasoo noqday midkii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca dalkaasi ku yaalla koonfurta Eeshiya ilaa iyo intii u dhammaaday dagaalkoodii sukeeyey sanadkii 2009. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a. sarkaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya. sarkaalkan ayaa lagu magacaaba Aadan Cobe, waxaana la sheegay in markii uu isa soo dhiibay uu la socday sarkaal kale oo meel hoose uga jira ururka Al-Shabaab. Haaruun Macruuf ayaa isa soo dhiibitaanka ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo Sheekh Maxamed Xuseen Al-Qaadi.
ragga soo dhiibay waa 2 qof. nin ka mid ah waxaa la yidhaahdaa Aadan Cabdi Maxamed oo loo yaqaan Aadan Cambe, iyo Fuud Aadan Maxamuud. labadaa qof ayay ahaayeen, waxayna noo yimaadeen abaalihii 6 saac. warbixintoodana waa la soconay in ay meeshaan ay soo geli doonaan. isla markaasna waxaan wadaagaynay taliskaasi dowlka qaranka si ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan. marka waqti aan sidaa u badnayn ayay ku sugnaayeen degmada Baardheere oo aan ka badnayn 1 saac 2 saac aan ka badnayn bay degmada ku sugnaayeen. kadib مسؤولين كسرت سرتهم قرنك أي يمت يارد خاصة أي لوقا لي وحار لوقا لي ميالم لحظة مغمشو
واقرت وحدي شاك تامركا إن لابد أن نسوق قوستي شلك أي كهيين شباب محوها
مدوحو أها لوجيست كدقود الشباب وقابل سنة وننك اللي هذا العنبة ننك قرانا سراكيشي يليل وإذا ماذا قيدة كاملة وقاما نسو كاملها مركا labo qof waxay ahaayeen laba qof oo aad muhiim u ah nimankan xawaarijka Al-Shabaab waxay dhowr jab ku tahay jiritaanka in ay Al-Shabaab si jirayaan waxay cadeynaysaa Al-Shabaab inaysan maanta jirin awood iyo kalsooni iyo midnimo hadda ay dalka ay ku sii dhibaateeyaan inaysan jirin oo mar marka u dambeyso ay kala furfurnayaan ummada Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyana waxay u tahay guul iyo horumar mar markii u dambeeyso la gaarayo dhanka amniga iyo maaragtay dabadgelinta dalka
sideed ku xaqiijiseen qofka soo goostay inuu aadan coombay
aniga ayaa uga hortagay iyo rag kale mas'uuliyiin ah gudoomiyaha degmada iyo taliyaha ciidanka militaryga halkan jooga masaafadan 10 kilometer ku dhow tan oo hortagnay anaga ayaa soo qaadnay oo degmada keenay kadibna airport-ka bar dheere madaxdi ka timid Muqdisho ku wareejinay marka inuu asaga ahaa marka wax shaki ah ma jiro anaga ayaaba soo qaadnay meelihii uu ka imaanay
hore miyaad u taqaanay wajigiisa iyo hawsha uu hayo Shabaab
ha mas'uuliyiintii caanka ka ahaabo kamid ahaa Al-Shabaab shaqooyin fara badanna kasoo qabtay raggii hadda gobolladan weliba state-kan Jubaland aadka looga yaqaanay buu kamid ahay Aadan Cumbe sida idinku baad garanaysaan marka arrinkaasi marka waa arrin xaqiiqa ah waxaan weliba rajo fiican ka qabnaa in kuwa asagaas la mid ah ama ka sarreeyo inay noo yimaadaan bacdama qof kasta oo Shabaab kasoo goosanayo horey aan baaq ugu jeedinay in si nabad ah lagu soo dhaweynayo wax dhibaato ahna aan loo geysanaynin haddii uu ka toobad keeno oo kasoo noqdo falalkii khawaarijta ee argagixisada dalkiisi iyo deegaankiisi haddii uu kusoo noqonayo in nabad uu ku imaan karo wax dhibaato ahna aan loo geysanayn
waa gartay haddii aad la sheekaysatay inta aydan ku wareejin saraakiisha dawladda federaalka muxuu idin sheegay sababta uu soo baxay goorta uu soo baxay saldhigga uu ka soo baxay bal wax yar ii faahfaahin
inta badan nimankani waa taqaanaa hal meel oo ayagu inta badan ay joogaan ma lahan ayagoo maaragtay cabsi fara badan ka qabo ragga mas-uuliyiinta weliba sida gaarka ah loo taargetgareynayo duqeymaha iyo waxyaabaha la midka ah waa dad warwareegayo kolba maalma meel joogayo lama dhihi karo ayagu naftirkoodana ma cadayn karaan intaa halkaas ayaa saldhigaya laakiin waxaan cadayn karaa oo asagu uu noo sheegay socodkani hadda uu halka ku yimid inuu kasoo baxay meesha la yiraahdo Bu'aale Bu'aalena si toose uu ugu soo aaday degmada Baardheere
sidee buu ku dhacay haddaad ka hadli karto xiriirkiisa goormaa la helay ma maanta unba ugu horreysay mise maxaa ku yidhaahdaa xiriir hore jiray
anagu xiriirkiisa waqti dhow ayuuna soo gaaray laakiin waxaa ka shaqeeyay mas-uuliyiinta maanta nagala wareegay ayaa barnaamijkaas xiriiradaas iyo ninkan habku ku yimid ayaga ayaa kasoo shaqeeyay waqti dheer bayna jihdiga iyo dadaalkaas geliyeen kadib ayaga ayaa isu kaayay xiray mas-uuliyiinta qaranka ee ka yimid magaalada Muqdisho in mas-uuliyiintan ay imaan doonaan kadibna aan la socono hadda meelihii iyo habkay u imaanayaan ayaga isu kaayay xiray marka sidaas ayay ku yimaadeen
markaad u tagteen ma geed bay hoos fadhiyeen ma baabuur bay la socdeen may lugeynayeen bal ii sharax qaabkaad ku aragteen xaaladooda markaad la kulanteen
baabuur bay wateen baabuur nooca loo yaqaan suksuuki ayay wateen oo ay la soo galeen haddaba aan gacanta ku hayna marka dad lugeynaya ma ahayn gaari kaba rikaab ahna lama soconin gaarigaas nooca loo yaqaan suksuukada ayay wateen
kaas ayay la soo galeen haddana anaga ayaa gacanta ku hayno ugu yala gaariga ay keenay
sababtay u soo goosteen maxay ahayd
sababtay u soo goosteen way iska cadahay tafaasiil fara badan uma baahno sababtuna waxa weeye Al-Shabaab sida ay soo intihiin awooddooda maalinta maalintii u dambeysay waa la wiiqayaa kalsoonida shacabkii way ka dhamaatay kalsoonida ayaga gudahooda ay qabaanna naftarkeedana way dhamaatay oo way kala qaybsameen qaar Daesh taageeray iyo qaar maaragtay Shabaab nimadii weli ku adkaysanayo iyo qaar dagaalada kala duwan annagu aan kula jirno dabarjab uu kasoo gaarayo marka muddooyinka u dambeeyay waxaa kaloo ah xusid mudan oo aan rabaa inaan Haaruun oo aan la wadaago miidiyaha in ayaga shacabkii kalsoonidooda ay dhamaatay waxay sameeyeen xoolihii dadkii baadiyaha jooga xoolaleydii oo dhan neef kasta oo soconaya waxay saareen lacag sida neefka ariga ah waxay saareen 2,000 neefka lo'da 3,000 neefka geela 5,000 neef kasta oo soconayo dadka nool noolna waxay saareen qofkiiba in laga qaado 100,000 guryaha sidoo kale ayagana way canshuureen dadkii marka naftii baa qabatay oo waa aad baa maaragtay loo rasaaday sidoo kale dadka beeraleyda oo kale lacag caqligal aana hela ayay saareen marka ayagii shacabkiibaa maaragtay kalsoonidii ay ku dhex socon lahaayeen ama ay ku joogi lahaayeen baa kala dhamaatay marka geed qarinaayo ma jiro nimankani xataa ay kasoo dhamaadeen insha allahu tacaala inta hartayna waxay u baahan tahay in xoog la saaro la dhamaystiro marka bacdama aysan kalsooni jirin bulshadii ay ku dhex noolaayeen ay ka dhinteen waxaa qasab noqotay in ma aragtay ay kala carar ku dhaco dhanka kalena duqeymo iyo weeraro kala duwan ay jiraan marka waxaan isdhihi karnaa kalsoonidii ay iskula socon lahaayeen oo dhan baa halkan ku baaba'day
gudoomiye ku-xigeenka gobolka gedo sheekh maxamed xuseen alqaadi oo u warramayay haaruun macruuf halkaad kala socotaana waa v o a
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista oonu ku eegeyno sidaan mar horebna kaga ballan qaadnay xanuunada dhimarka waxaa soo diyaariyay uu soo jeedinaya haaruun macruuf
daraasadaha ay sameeyeen hay-adaha kala duwan ee qaramada midoobay waxay muujinayaan in dadka dhalinyarada ah ee ka qaxay waddankii ay ku dhasheen ay sannadkii 1999-kii ahaayeen 29 milyan halka sannadkii 2017-kan ay kor ugu kacday 36 milyan waa dhalinyarada ay da'doodu tahay ama ka yartahay 19 sano dadka dhalinyarada ah ee da'doodu u dhaxayso 15-24 oo ah da'da ay qaramada midoobay u aqoonsan tahay dhalinyarada ee tahriibaya waxay 1999-kii ahaayeen 22,400,000 sannadkii 2017-kan waxay tiradaas kor ugu kacday 28 milyan waddamada ugu badan ee dhalinyarada da'daas ah ay ka tahriibayaan waxaa ku jira soomaaliya waxyaabaha haddaba ugu badan ee dhalinyaradan ugu carayaan waddamadooda waxaa ugu waaweyn colaadaha shaqala'aanta iyo faqriga soomaaliya haddii aan gaar u eegno dadka ugu badan ee dagaalada ku jira waa dhalinyaro haddii ay yihiin ciidamada dowladda iyo maleeshiyada al-shabaab intaba tusaale ahaan daraasadaha ay sameeyeen hay-adaha qaramada midoobay waxaa lagu sheegay in shaqala'aanta da'da u dhaxaysa 14 sano ilaa 29 sano ay tahay 67% soomaaliya taasi oo ka dhigan heerka shaqala'aaneed ee ugu sarreysa dunida marka ay noqoto da'daasi sidaasi darteed dhalinyaradu waa kuwa ugu badan ee ka qaxaya soomaaliya sidoo kale waa kuwa ugu badan ee ay shaqala'aantu hayso waxaa kaloo ay dhalinyaradu yihiin kuwa ugu badan ee ku lugta leh dagaalada iyo colaadaha taagan marka aad eegtid qaybaha bulshada waxaan haddaba barnaamijka galka baarista ku soo qaadaynaa dhibaato kale oo bani aadminimo oo dadka ay aafayso ay ugu badan yihiin dhalinyarada ragga ah marka loo eego guud ahaan bulshada soomaalida aafadaasi oo ah cudurada dhimirka
jinsi ahaan marka laga hadlayo ragga ayaa u badan da'da u badanna waa 19 jirka ilaa 35 jirka
cabdiraxmaan cali cawaale oo loo yaqaano doctor xabeeb waxa uu ka mid yahay xirfadlayaasha ugu firfircoon ee xilligan ka shaqeeya caafimaadka maskaxda soomaaliya xarumihiisu waxay ku yaalaan Muqdisho iyo gobolada kale ee dalka, waxaana ku jira dad gaaraya ilaa 260 qof oo qaba xanuunada dhimirka.
Sababta waxay tahay xanuunada dhimirka waxaa laga qaadaa dhibaatooyinka ka dhacaya deegaanka ee ugu horeeyaan colaadii, dagaaladii, barakicii, shaqo la'aantii, isku awood sheegashadii. Intaba ragga ayaa u badan. Waxaa soo raacaya raagiskii qaadka ayaa ugu horeeya oo ay tuulsimiyiin runtii. Waxaa kaloo soo raaca xashiishadii.
Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurte waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta cudurrada dhimirka, waxaana uu xirfaddan ka shaqaynayay muddo 15 sano ah. Waxa uu ka howlgalaa magaalada Boorama. Waxa uu ii sheegay in sannadkiiba uu daaweeyo ilaa 400 oo qof oo bukaanka qaba cudurka dhimirka ah.
Waxa ugu sii badan 82 bilood.
Sababtu maxay tahay?
Sababtu waxay tahay genetics-ka noqon kartaa oo Amerika iyo haddii tusaale ahaan aabihii hooyadii xanuunsanayeen baaranta boqolkiiba haddii hooyadii qabto boqolkiisa 72, haddii aabuhu qabo 73, boqolkiiba 100 ayuu kordhayaa genetics-ku noqon karaa. Waxa kale oo sii xumaanaya waa xilliga ay da-du ay ku bartaan ilwadaha, ay ku baranayaan waxyaabihii ay nolosha la bilaabayaa, oo qofkii oo xanuunkii u nugul ayaa qofku jecel yahay waaya oo saasoo kale shaqadii ay ka raadinaysaa, waxay raadinaysaa dhaqankiisi ka raadinaysaa. Marka xanuunadan calaamadihii haddii uu leeyahay xanuunada sii khatarta ah sida sreeniyada iyo bipolarka oo labamaarinaha yarkan isku bedarsamay isna hadlayaayo wax kale ku hadlayaayo hadalle iyo codad iyo jawaabaya oo aynan maqlayn walakuna ku jiraa, marka waxaa siyaadinaya xilligaas ayuu adduunyada markii la qiimeeyey ugu badan oo da-daasayay xanuunada leeyahay xoog ugu badan yihiin.
Dr. Maxamed Maxamuud Fujay waa dhakhtar daaweynta cudurrada guud. Waxa uu ii sheegay in xogta ay ka soo aruuriyeen xarumaha Dr. Xabeeb ay muujinayso in dumarku ugu nugul yihiin cudurrada dhimirka, inkastoo haddana ay raggu ugu badan yihiin.
Da-da u dhaxaysa 80 jirka ilaa 25 jirku waa mustaqbalkii dhammaan qaranka, waa dadkii waxbarashada ku jiray, waa dadkii shaqada laga sugaa mustaqbalka dhamma ku imaanay. Marka arrimahaas kale markaad aad hoos u fiirisid, naxdin baa ku qabanaysaa. Raggayna u badan tahay waa run. Ragga waxaan u malaynayaa mas-uuliyadda saaran raagiska badan uu ku jira, dagaal uu ku jira, maantaas orientation uu ku dhex jira.
18-25 maxay ugu bateen baa laisleeyahay da-daas?
Da-daas waa da-dii dagaalka ku jirtay, waa da-dii hadday wax barateyna mustaqbalka sugaysay oo mustaqbalkeedii weysay, shaqo weysay. Marka da-daas waa da-da vulnerability, macnaha waa u nugul yihiin cudurrada dhimarka sida cudurrada kale ugu nugul. Laka cudurrada dhimarka aad iyo aad ugu nugul oo stresska badan u jira saameyn buu ku yeelanaya.
Hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO waxay barnaamijka galka baarista u sheegtay in baahsanaanta cudurrada dhimirka ay Soomaaliya ka mid tahay meelaha ugu sarreeya dunida. Waxay sheegtay in 3 qof ee Soomaali ahba uu midkood qaba nooc ka mid ah caafimaad darrada maskaxda, waxayna intaasi ku dartay in sababaha ugu waaweyn ay ka mid yihiin colaadaha daba dheeraaday, faqriga, iyo isticmaalka qaadka. Dr. Faaduma Cabdi Macu waa dhakhtarad cudurrada dhimirka ah, iyada oo ka shaqeysa magaalada Boston ee dalka Maraykanka ayay wargeys ka akhriday daraasadda ay samaysay hay-adda WHO. Waxayna Muqdisho ku soo laabatay 4 sano ka hor kadib markii ay ka maqnayd 28 sano. Waxay xilligaasi ilaa haatan ka shaqeysaa isbitaalka Forlanini ama loo yaqaano Lazareti oo ay dowladdu maamusho, kaasoo markiiba ay ku jiraan ilaa 95 qof oo qaba cudurrada dhimirka.
Dagaaladii sokeeyey dad badan oo Soomaali ah ayay wax u geysteen dhimir ahaan.
Mar kalena iyo dagaaladu qofka dhimirkiisa ayay wax u geysteen, bal siday u bedelaan iyo sida qofku dhibku u gaadho waxay sharax.
Okay, dhibka ko wuxuu noqonayaa dagaalo markuu dal uu dagaal ka jiro, dagaal sokeeye ha aado ama shisheeye ha aado, dhaqaale ahaan dalkaas aad bu hoos u dhacayaan dhaqaalihiisa, dadka dhaqaalahoodana hoos bay u dhacayaan. Qofka xabadahan in waxaan yeerayay oo dagaaladii sokeeye ahaan depression ka qaadaa maskaxiya, wuu isla hadlaa qofkimarkuu uu waayo wixii uu wax ku gata ama wixii uu ku samaysto. Fikirkaas ayaa ku bilaabaya inuu sii weynaado fikirkaas.
Okay, marka 4 sano imise qofaa soo martay ama ha ahaadaan kuwo la jeefiyo oo la daweeyo ka bacdina baxa, iyo kuwa outpatient ee bukaan socodka hadaa ii kala saarta ama isku darto imisa guud ahaan soo marta dhig karta
sanad walba outpatient kaliya waxaan arki jirnay ilaa 700
دكتور فاطمة عبد معو وحي يشكتي إن مد كمذا ميلها وجوين ولا عو كإيمان يعي كمتاعي إن حنون كديمرك وكلعه عرور داعير ودعوة دتاعي سدات سنة أمس قال سنة سببت ودعوة سقود عنا وحي وأنا ليس قاتك إن عذر هذا ديمرك أي كود عن عرورته وحكل وقيب وين كله دجال هذا أو أي كوا ين والد كود أمدد كيجعليهين
المها يدير وحد لغان تلاجف جاك في الجرعة انت
عرورت بل سيجار وغاد المحا المها دأذاس لأج محا كوكين كريكولات
مكبرنا
أديك دكتور محمد محمود فجي
عرورت واقول عيا عرور هو يدو يدو لغور كفصدي لغور الدلي أقوم تومي ما كان لك والله عرورت وفهم قاري وباهمت هاي إيو سيقارة إن المبارس لغو سوي وباهمت
لكن ويتران مبادئين
ويتران عرورت ويتران كل هذا عبها يسمى سكوان دير بشيف كان ماه سكوان قرابة عرورين هاي ماه وهنت آذي آذي أسامين إسا عرورت آذي آذي أسامين إسا نسب درد شفتها نوحو هي برنامج هيك قوة جهن ويوح الله وقبتها ميلو كتير ميجر مركوا قران كرسا دباتها دك إيمان إسا ركاس إنا دراج استو قبطان ودراج الدكتيب بدنا إنا قدانو ميلاه قول كتكو أركيسي دي أيوغا مكول لي عبايا أما دعنا
دكتور عبد الرحمن حاج علي غرغور توحا وكميدي هي دخاتيرتا عذرada dhimirka qofka waayo qofki uu jecla ama lagu hordilo ama dagaalku waayo ama qarax uu ku dhinto isna sidee buu uga nugul yahay kuwa kale
waxa la yiraahdaa xanuunada qofka u dhaw oo xalis u ah oo nuglaada waxay ka iman kartaa tanatiisaan oo inuu jirkiisu iyo maskaxdiisa iyo dhaanadiisa hawlaha u diyaarka ah in ay u nugulihiin inay degdeg u naxaan waxa kaloo kaga iman karta arrimaha bulshada qofka qofka jecel yahay hadduu waayo haa haddii qarax uu ku hor dhaco ama ay dhibaato ku hor dhacdana waxaa laga qaadayaa xanuunka ugu weyn oo ah PTSD wixii inuu xasuusto waxaa ka soo bixi doonta inuu qofkii naxnaxo inuu qofkii noloshiisii iyo xirfadiisii una raadin kareen ayaa haddii sare ku soo baxay sidii
sidee lagu ogaadaa qofkaas
waxaa lagu wareysanayaa calaamadahan uu qofku ka cabanayo salaaxan haddii uu ku dhaco xanuunka depressionka ama afka Soomaaliga midaado murugada ama boofska haddii ku dhaco waxay ugu waaweyn jirtaa calaamadood oo muddo 4 kamid ama 2 kamid oo waaweyn haddii lagu arko waxa xanuunkiiba ay ku cabanayo oo 2-3 iyo wixii ka badan oo qabta salaaxan haddii hurdaan ku dhacdo xididdi uu ku tiri jiray joojiyo shaqada uu tiriyay uu joojiyo intaadi uu ka go'o waxa soo dhaadheey ku dhacaan oo uu naxnaxayo aamusayo waxa soo dhaaxay ku keenayaan oo ka muuqanaya inay jiraan calaamadaha depressionka ama ilaachka
marka marxaladda halkeeba uga gudbaato ku xigta xanuunka ku xiga waage
waxa uu wuxuu sii gudbayaa haddii 2-7 muddo bil ah xanuunkii laga dibeeyayo oo uu waayo qof ka dhigaysta ama qof uu sheegto oo ay la qeyraan salaahan la yiraahdo qofkan jin baa haya sefer baa haya il baa haysa waana xanuun iska jira oo kaga imanaya qofka jeclaa uu waayo ama xidid jecel oo ka go-ay ma shaqo uu waayey waxay ka iman kartaa sida hurdilay qarax ku hor dhacay waalidkiisu waayey mustaqbalkiisii oo uu adkeysan kari waayey inuu sii wado waayey cid caawisa waxaasoo dhan waxay ku keenayaan inuu xanuunkii ku sii siyaado haddii laakiin uu la kulmo qof dhaqtara ama qof dhigaysta oo soo dhaweeya oo u naxariista oo كدغيسته marka qofka xanuunkiisa iyo calaamadaha laga dhageysto oo qofka soo kasoosha ala kala oo la kulmo oo qofka dhaqtarkii loo dibiyo shaqada triglow loo dibiyo oo caawin kara
marxalada ugu dambeysa waa maxay ee la dhigi karo qofka waa laga qusta ama xaaladiisu aad baa xun
tahay marxalada ugu dambeysa waxa uu tiriyaa salaahan wiil badan yara was treated very few kala ayuu waayay cid caawisay ayuu waayay wuxuu isku dayayaa inuu xirgaro barto dowladahaas iyo xanuunkaas iyo shaqala'aantaas iyo xanuunkii uu aan la garan oo isloorasi yihiin lacabushadi oo ku siyaarisa marka dambe wuxuu sameynayaa inuu sidoo kaambiyo qaarkood uu safiir dibrashan gaadhaan oo isdilaan ama ay ku biiraan dadka dadka dhibaateeya ee nolosha ka dhacay.
Wada Cabdullaahi Colaad waa xirfadle ku takhasusay dabiibka maskaxda, waxay si gaar ah daraasad ugu samaysay doorka dagaaladu ay ku leeyihiin kororka cudurrada dhimirka ee xilligan.
Maskaxiyan waxay u geysataa qofka bini-aadanka ah shaqsiyan iyo bulsho ahaan maskaxiyan ayay u naafoodaan oo qofki waxaa ku dhacayo in fakirkiisii uu bedelmo, waxaa kaloo ku dhacayo wax soo saarkiisa baa yaraanayo. Waxaa jira cudurro maskaxda ku dhacaan oo aan wax kala keenin. Waxa ugu weyn ee cudurkaas keena waxay tahay markii qofka uu la kulmo dil, kufsi, dhaac, wax kasta oo naftiisa caadi u saameynaya uu la kulmo oo maskaxiyan ugu dhaco. Waxaa la dhahaa cudurkaas post-traumatic stress disorder, PTSD. PTSD erabixin ahaan Soomaali uma haysano, laakiinse erabixinta aan haysano aan hadda intaan Soomaaliya 3 sano ee lasoo dhaafan ka fikro ugu dhow waxay tahay qofku waxaa ku dhaco daawacyada qarsoon. Waa daawac qarsoon oo maskaxiyan u saameynaya. Daawacaas marka wuxuu keenayaa? Wuxuu keenayaa qofkii in jir ahaan uu noqdo qof daal aan ka baxaynin, qof niyad jab mar walba haysto, qof mararka qaarkood argagax ku nool, sidoo kale in qofkii habeenkii markuu jiifo oo kale qarow uu lasoo kacayo oo uu cabsanayo ama wixii maalintii uu arkayay oo kale u saameynayso. Sidoo kale qofku wuxuu noqonayaa waxaan loo yaqaano mararka qaarkood waad aragtay Soomaalida hebel wixinaaq badan yahoo farta gaarta marka la leeyaho oo kale. Qofku wuxuu noqonaa qof si degdeg u xanaaqay oo caradiisa dawdahay. Midda ugu daran waxay tahay oo aan arkay intaan 3 sano Soomaaliya ku noolaa oo shacab ahaan noo saameyso waxay tahay dadkii in ay ka saameysay dhinacii wax soo saarka oo heer muxuu ahaa shaqsiyad ama heer bulshaha ahaato waxyaabaha aanu yiraahdo qofka performance iyo productivity oo lagu qiimeeyo qofka markuu shaqaynayo in ay aad u yaraatay.
Wa tusaale isii siday u saameysay qaraxyada dhacaya wax soo saarka qofka ama xanuunada maskaxda iyo reer ka yimid dagaalka raadkaas dagaalka dhibaatooyin kale ka yimid si uu saameeyo wax soo saarka. Waxaad adiga aragtay dadka la sheekaysatay tusaaleyaali suqaan
xataa qaraxyada ka socda Muqdisho ee maalin walba ka baxo annaga dhex joogna aniga 4 iyo 7kii October 3 oo kamid ahdaa meesha qaraxa taagna oo aan ka shaqaynayo anoo qofka la raadinoo dadka tusaaleyiisa aan ku soo qaadan wax soo saarkaygiibay saameyso oo waxa ay ku saameyso waxay tahay shaqadii aan qabanayay xilligaas gudoomiyaan ahaa, shaqadii aan qabanayay qaabkii aan rabo uma aana qabanaynin. Qofka maskaxiyan wuxuu isku arkaa daal tiro badan ama suuta isku arkaya hurdo ama suuta isku arkaya niyad jab ayuu isku arkayaa. Marka wax soo saarka qaabkaas u saameynaysaa, laakiin qofka isaga oo socdo oo howlihiisii muu ahaaye maalin walba uu ku jiro ayay maskaxiyan u saameynaysaa. Waxa ugu daran waxay tahay ciidamada howlaha hadda aniga aan wado oo kale dadaalkooda oo aan rabo inaan wadan ka qabto waxaa ka mid ah ciidamada checkpoint-yada taagan ee la rabo inay qaraxa celiyaan ee lala xisaabtamayo. Maskaxiyan waxaa saameynaya cabsida ku taagan oo ay ogyihiin in saacadda soo socota wax ku dhacayo ay ku fahamsanayn. Dhalinyarada yaryarka ay hadda aan leenahay argagixisada ku biirayo oo kale waxyaabaha muu ahaaye mararka qaarkood dhici karta inay ku sahlayaan in ay dadka nabadgelyada ay xareystaan oo ay muu ahaaye argagixiso ay ka dhigaan oo ay dhalinyaradaas ay qaabkaas noqdaan waa dhalinyaro dagaal ku dhashay kusoo koray weligoodna aan helin daryeel dhibir amase daryeel caafimaad oo maskaxiya.
marhuma Sheikh Cali Jimcaale waa dhaqtarad si gaar ah ugu takhasustay cudurrada dhimirka waxayna muddo 5 sano ah ka soo shaqeynaysay isbitaalka magaalada Burco oo ay ka waday daaweynta xanuunada dhimirka haatanna waxay aasaaska u dhigtay xarun lagu daweeyo xanuunada dhimirka oo ku taala magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan
horta dhibaatooyin fara badan ayaa jira waxna waa laga qaban karaa aniga waxaan 5 sano ka soo shaqeeyay meel la dhaho Mandhee Burco oo aan muujinay dad badan ila shaqeynaa kaligay ma ahayn waxaan adduunka tusnay inay suurtoodo dadka dhimirka ka xanuunsanaa in loo shaqeeyo iyadoo weliba lacag badan ayna kaa galay siday noqon kartaa taas waxay noqon kartaa waxaan miisaanka saarnay WHO waxa ay noo sheegtay oo ah bukaan socodka in miisaanka la saaro marka aniga faaduma ahaan iyo dadkii ila shaqeynaa waxaan miisaanka saarnay dadka guryahooda inaa ugu tagno home visit oo ahayd central waxa ugu muhiimsan shaqadeyna waxay dadka guryaha inaa ugu tagno guryaha markaan leeyahay waxay noqon kartaa miyiga inaan tagno dadka geedaha ku xiran inaan ugu tagno waxaan mar walba sheegaa wiil oo Cabdullaahi la dhahay oo 7 sano geed ku xirnaay aan ugu tagnay burca banaankeeda wiig walbaan u tagayna marka dambe saladi waa laga furay marka taas waa baahida jirta waxa weeye waxaana jirin institution dadkii u shaqeynaa marka dadkii waxay qasab ku noqonay inay dadkooda silsiladeeyaan ama guriga ku silsiladeeyaan ama miyiga ay ku silsiladeeyaan silsilada xumaan ma aha silsilada dadku waxay u sameynayaan jacayl haddii kale dadku way ka cararayaan ninkii waalmay wuu cararaa soo ma noqonayo ama dadow dila ama gabadhow xooga gabadh hadduu xoogo diya laga rabaa dad hadduu dila diya laga rabaa dadkiina waxba ma haystaan marka silsilada waxay noqotay waxa keliya ay dadka awoodaan inay isticmaalaan
waxaad wax ka hadashaa sida xarumaha dhisaysaan iyo hawsha aad wadaan loo gaarsiin karo dadka wax haystay Soomaalida iyo hay-adaha kale si arrintan dhibaatadan jirta oo ay u muuqato inaan indha badan ku soo jeedin dadkan indhaha loogu soo jeediyo adeegani uu noqdo adeeg la maal gashado oo bulshadii badbaadiya
aniga 5 sano aan ka soo shaqeeyay Burco waxay i tustay in loo baahan yahay annaga inaan isku tashanno haddaan Soomaali nahay oo aana ku tashanin dad ajnabi ah oo lacag noo keenaa oo daawo noo keenaa aan annaga isku tashanno dadkeena qurba jooga ah oo Soomaalida waan awoodnaa inaan bixino mushaarka shaqaalaha ka shaqeeya dalka gudihiisa meel walba ha noqoto Burco ha noqoto Baladweyne ha noqoto Baydhabo meel walba sanadkii hal bil ka soo shaqeey waxay noqonaysaa wax badan dalkii loo taro oo daawo la geeyo oo dadkii masaakiinta ah cunto la siiyo ani waxaan hubaa inaan shaqo xoog la qaban karno aniga hadda waxaan bilaabay lacag aruuris wiik ka hor waxaan joogay Oslo aan la shiray jaaliyadda Oslo oo shir aad iyo aad u ballaaran oo si fiican loo qabtay oo layga ballan qaaday mushaar sanad shaqaalaha sanad inaan helayno bishaan dhammaadkeeda April dhammaadkeeda waxaan u socdaa London sidoo kale inaan la shiro oo aan lacag aruuris marka aniga waxaan aad u jeclaan lahaa ilaa 5-6 sano mushaarkeeda shaqaalaha Baladweyne inaan meel dhigno markii shaqaalaha mushaarkooda uu meel yaallo markaas ayaan usoo jeedsan karaa tababar iyo training shaqaalaha
dhegeystayaal waxaan naga xusuusinahay in qayb labaad oo ka mid ah dhibaatooyinka xanuunada dhimirka inaad ku dhageysan doontaan barnaamijka galka baarista ee kan xiga qaybtaasina waxaan si gaar ah ugu eegi doonaa sida ay xanuunada dhimirku u saameeyaan dumarka gaar ahaan hooyooyinka umusha ah
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijka galka baarista halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka tubta nolosha. Waxaanu kaga hadalnaa waayaha barakacyaasha iyo qaxootiga. Barnaamijka ayaanu ku soo qaadanaynaa warbixinno iyo wareysiyo ka hadlaya duruufaha iyo xaaladaha kala duwan ee ay ku nool yihiin qaxootiga Soomaalida ah ee xuduudaha ka tallaabay iyo kuwa gudaha dalka ku barakacay. Qodobadaahanu barnaamijka caawa idinku haynana waxaa ka mid ah: qaar ka mid ah dadka waxbartay ee ku jiray xeryaha qaxootiga dalalka deriska oo waddanka dib ugu laabtay bulshadana adeega keliya.
Waxaan in badan isoo gaaray anigoo saddexda xero ilaa iyo dhakhaatiirta qalliinka iyo aan la shaqaynayay oo aan saddexda xero mas-uul ka ahaa. Dad badan oo ii cadeeyey in gobolada aan u dhashay ee gobolka Sool in macnaha dhakhtar indha aysan jooginba, dadna iga yimaadeen halkaa oo indhaha fiiqitaanka xaggaa u yimaadeen.
Qaxootiga Soomaalida ah ee ku nool xeryaha Dhadhaab oo sheegaya in la gacan bidxeeyo hannaanka dib u dejinta, qaarkoodna shuruudo adag oo aan loo baahnayn lagu xiro.
Markaan meesha tagnax baan waa nala soo dhejin, makabandaad leedihiin maayo kabanda mareen way baarayan kabandihii inaan lahayn way arkayaan, nalama soo dhejinaayo. Wax koob iyo laba iyo saddex iyo afar la dhahayna ma aha. Qaxootiga kala bar oo kala bar kaasaa u badan.
Heesaha aan idiin hayana waxaa ka mid ah: qodobadaasi iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena Tubta Nolosha. aanu ku horeynay qaar ka mid ah Soomaalida ku jirta xeryaha qaxootiga Dhadhaab ayaa ka cabanaya in waqti dheer dib loo dhigo hannaanka dib u dejintooda. Dadkan oo u waramay wariyaha v o eda ee Gaarisa Maxamed Faarax Shire ayaa sheegaya in shuruudo adag oo ay ka mid tahay in ay leeyihiin sharciga dhalashada Kenya lagu xiro.
Markaba Maxmuud baa lay dhahaa 92 baan soo degay. Kaarkayga aniga iyo ilmahayga marka la isku daro waxaan nahay 18 baan nahay, 11 way isku yaalaan, 6 gaar bay u go'an. Ilaa intaas hal mar baa nala soo dhejiyey bisha hadda arrafada aan sugayna, arrafadeed baa nala soo dhejiyey. Haddii nala soo dhejiyey annaga kali maahan muslim badan baan nahay. Inta haddii nala soo dhejiyey wax oo dajiskii ka dambe wax noo soo shaqar waan wayne. Markaan meesha tagnax baan waa nala soo dhejine, makabandaad leedihiin maayo makabanda mareen way baarayan kabandihii inaan lahayn way arkayaan, nalama soo dhejinaayo. Wax koob iyo laba iyo saddex iyo afar la dhahayna ma aha. Qaxootiga kala bar oo kala bar kaasaa u badan.
Ma wax atuun oo musuqmaasuq oo atuunsantaa jiro?
Hadda waaba yaabanahayba, hadda waa lagu soo dhejinayaa, maa la isoo dhejinaayo? Dadkii isku marka aanahan dad badan oo iswiidhinka oo tagaa jira oo aniga isku maalin aan wada galnay oo tagaa jira. Aniga halkii mar kali baan dhakab ku dhahnay anagoo koox badan eh ee aan dhab ku dhahnay. Meeshii markaan tagno kabandaan inaan lahayna way caddaynahayaan, annagana waan caddaynahayn, wax nala soo dhejinahayana ma laha. 92 dadkii u horreeyaan ka midna.
Adiga marka ma 92nima 92nima lagugu dhoofinayaa mise wax gaar oo waxaa jiray dadka lagaaga takooro lagugu dhoofin rabay?
Maya, wax takoor oo midab takoor gaar ah aan qabo male. Laakiin dhoofiskaaban ilmihii oo dhan baa buufis nooga dhacayba. Dad oo ilmihii qeyrkood ay tageen oo imaadeen hadday wada arkaan maxay sameynayaan?
Maxay dareemayaan marka caruurtaada?
Waxay oo ah
caruurtaada maxay dareemayaan xagga maskaxda?
Badan yahay uu kuleel badan yahay oo wax hanti oo dadka isdhaamacaan laheen, qaxooti la wadahay la isku korgowracayay arkeen. Dadku waa dad weyn oo aqli leh.
Marka cudur miyaa lagu tallaalay mise dheef baa la siiyey ee kula taadu?
Yaa dhoofaanu bay rabaan, wax hadda cudur lagu tallaalay ma lahan. Dheefna tii Ilaahay oo siyoon bay haystaan. Inti hadda uun dadkan unbaa ka mid ay kaaron baan haysan, wax meel kale naga soo galo ma lahan.
Maxaa iska bedelay tacliintoodii iyo waxbarashadoodii? Maxaa iska bedelay caruurtaada?
Tacliintooda iyo waxbarashadooda way haystaan. Dad oo iskaga tagayna waa jiraan, way isku dhex yaalaan. Dad haysana waa jiraan.
Kuwii ka tegeen maxay uga tegeen?
Waxay uga tageen haddii ay haysanin dhar isbeer, ay haysanin buug iyo qalin, ay haysanin macalinkii markuu soo fiijo uniform, ay haysanin hooyadii aabihii markay u imaadaan waxay ku dhaqaaqaan, midna ay u haynin isay u tagen waa ilmihii. Intana macalin ka soo celiyo, intana hooyadii aabihii markay ku soo noqdaan wax ay haystaan aan lahayn, mise niyad jab kuma dhacay. Ilmihii qaar badistaas ay noqdeen.
maxay kula tahay hay'adaha dawladda cid alaale cid ay khuseeyso maxay kula tahay waxaad u sheegi lahayd ee dhili lahayd xal aad ku geli kartaa
iyo intan baro inay isoo dhajiso wixii kale haddii markay isoo dhajiso wixii anay oo dhib oo barkayga ka imaado hadaan ku dhacay oo ku dhaco waxaan u haysta male nasiibkayga aan qabaa dad badan oo wada dhicina waan aragnay hadaan ku baasnana si degdeg ah rabnaa inuu kula qaado joogid banoo uma dhino hanti hadaan leenahay iyo kala furfurid iyo kala bixid hadaan leenahay wada iska bixinayso ma
maxaa soomaali ma jeclaa dib ugu noqoto soomaali
waa laga soo haqmay kabalcaan soomaalisid kana duweynaa ka daawanahay soomaa hadday nabad alla noo rido waan jecelnahay laakiin nabad ma dhacayso saddex dhalan oo aan meeshan imaade haddana ka arkay maxaan ku dhe aniga waxaan dhale waxay gabdhahayga dhaleen 18 nafar baana 18 nafar yaan nahay hal gabar baa ninkeeda igula jiraan umalay tan kale ninkeeda igulama jiro 18 nafar meeshan ku gaaray haddiin meel aanoo kaga furfurtaan lee sooma noqdeen soomaali laakiin meelkii banda la goosanay meel wax kale la goosanay midna ma aha
halka soomaali muxuu kula muuqdaa
muxuu kula muuqdaaba dhib fara badan inuu ka socdaan arkaa waka
see umalayn kartaa in nabad ay ku noqon karto soomaali
see nabad ku noqon kartaaba wax hadda soomaali yacna soomaali dhexdeeda hadii la isku sii dayo nabad ma noqon karto beenu baa la isu sheegi cadaan inuu dalki garo yacna haddaan inuu dalki galo yacna dadka hanti badan oo ka agood badan oo wixii inabay arkaan oon moogiye soomaali nabadnimo iyada yacna darteeda oo isa siin karto ma laha wakaakii nabadan suubin doo maalin shaqaysan buu hayaa
caruurtaada soomaaliya ma yaqaanaan
maya ana unbaa aqaana iyo aabbahooda oka waxba kama garanayaan oka
aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasi waxa ay ahaayeen qaar ka mid a dadka soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab waxa ay u warramayeen maxamed faarax shire qaar ka mid a soomaalida ku nool xeryaha qaxootiga ku yaala dalka kenya ayaa bilaabay inay si iskooda dib ugu laabtaan dalkooda arrintan ayaa ka dambaysay markii sida ay sheegeen ay halkaasi ka waayeen noloshii ay raadinayeen qaarkood ayaa xusay in ay goosteen in ay aqoonta ay leeyihiin uga faa'iideeyaan bulshadooda gudaha ku dhaqan cabdiqani yuusuf xasan waxa uu ka mid yahay dadka dib ugu laabtay gobolka sool waxaana u warramay wariyaheenna cabdikariin olol
bismi illaahi raxmaan iraxiim waad maqasan tahay boqolkiiba boqol idaacaddiina v o eda jaaniska haddii siiseen arrinkan su-aalaha ad igu weydiinaysaan kaimaatinka aan ka yimid xeryaha qaxootiga waa run waxaan ku yimid hab repatriation ah oo dib u dejin dhalkayga inaan dib uu soo noqdo una faa'iideeyo cilmiga aan soo bartay oo ah dhakhtarnimada indhaha waxaan hogaaminayay marka aan soo dhaqaaqayay aan soo baxayay saddex xero oo qaxooti ah ifo1 ifo2 oo dhagax leh loo yaqaano iyo ifo3 oo ah xagardheer marka xerada xagardheer dhadhaabna waa degmada ay hay-adaha joogeen waxaan in badan isoo gaaray anigoo saddexda xero ilaa iyo dhakhaatiirta qalliinka iyo aan la shaqaynayay oo aan saddexda xero mas-uul ka ahaa dad badan oo ii cadeeyey in gobolada aan u dhashay ee gobolka sool in macnaha dhakhtar indhaha aysan jooginba dadna iga yimaadeen halkaa oo indhaha fiiqitaanka xaggaa u yimaadeen sababtaas ay u dhalisay inaan dalka usoo noqdo aan u shaqeeyo
doctor waxaad iga warantaa soo noqoshadii aad kusoo noqotay gobolka sool maadaamaad xeryaha qaxootiyada ka tihin bal ka waran yaa kaa caawiyay inaad soo noqoto iyo qaabka aad kusoo noqotay bal sharaxaad nuusi
waa su-aal wanaagsan walaal waana ku maasan tahay waxaa iga caawiyey ilaahay baa iga caawiyey marka hore go-aanka markaan gaaray inaan dalkayga u faa'iideeyo oo dhakhtarnimada indhaha aan dhameeyey oo saddex xero aan naysay oo madax ka ahaa baan go-aan gaaray inaan dalkayga kusoo noqdo gaar ahaan gobolka aan kasoo jeedo si aan ugu shaqeeyo si voluntary ah oon u caawiyo hay-adda naga caawisa waa UNHCR soo noqoshadeeda repatriationka diyaaradda aan ku yimid hargeysa aan kaga soo degay somaliland iyo qarashka ee hawada nagu siisay
waxyaabahaad xaggaa xeryaha qaxootiyada ku baratay iyo waayo aragnimadii iyo markaad halkan timid bal nooga waran si ay shaqadaadii iyo aqoontii caafimaadka iyo caawintii bulshada qaybtaad ka qaadatay
wallahi waa su-aal aada iyo aada u muhiim ah waana ku mahadsan tahay nin walba horta cilmi unbuu baranayaa hadduu qaxooti jooga iyo hadduu dibadaha kale joogaba ilaahay anu fursadaas ayuu siiyey ee waxbarashada ah oo aabihii hooyo cid iga bixin kartay ma jirin cilmiga indhaha aan soo bartay dhakhtarnimada ahna markaan imid gobolka sool wax weyn oo weyn oo weyn ayaan u faa'iideeyey أنا وح وين وين أه بنكفى إديستي أو علمي كان أنا كده احترى أه مركا وحن شقك بلا بس بتال كوين سيفولين ترى إلا صعانه هوس بتال مركا أنا كده شقده هلك أنا كده بلا بي سوى عم بانددك أنا وشقي سيفولين ترى أبتونا أنا وحن كشقينا يا فولين ترى حقيقة دبتها
bal ka horan in marka xiriiraha joogtay ee aqoontii waxbarashada dugsi sare ila iyo intaas oo dhan waxaad ku qaadatay Soomaa xiriiraha qaxootiga
ee walaalay waa su'aal muhiim ah ee xaqiiqdi dugsi sare waxaan ku dhigtay xiriiraha qaxootiga waayo wadanka markuu burburay waxaan ahaa xaqiiqdi dhabta form 3 baan ahaa Jamaal Cabdi Nasir bandhigani Muqdisho ayaan ku dhashay oo ka qaxay marka dib ayaan u bilaabay oo dib maadaama shahaado wadanin oo dalki aan ka soo qahay dib ayaan foomoon uga bilaabay xaggaas ayaan ku dhameystay
bal waxa adiga warantaa markaad gobolka soo timid ee waayihii nolosha iyo sidaad ula qabsatay iyo waxyaabaha aad leedahay ilaa hadda waad u baahan tahay in laga caawiyo
bulshada wanaagsan weeyo bulshadaana weeyo mid gobolka sool aanu shaqeynay haddana ee si wacan bay soo dhaweeyeen si wacan baan ula shaqeeyay si wacan bayna ila shaqeeyeen xaqiiqda dhabta ah الحمد لله رب العالمين نلاش دي قحطي وحوح دام نلاش دي دل كاقيا ويو سكو ميد ما حقيق ده دبتاه
بالكورن وحيابها دو باهان تاي نعاوي ماذا مداما دختر تاي وحصورن هايدو والاقا عاوين كريا مداما تكمي تاي دادكي لسوء ريي مقالة الله سعانو دي مدح حفظنا على الليه دهي
والله واسؤالة دو ميمسن واسؤالة آديا دان معنا كفر حيو وحان شعلا وحبرشدين سيساعد سدو si aan u sii anfaco waxbarashada jir laga madargo dhamaadna ma laha sida cid walba ogsoon tahayba marka waxaan jeclaan lahaa hadii suurta kan tahay chance kooraba ilaahay baa iga siiyay UNSCR si aan bulshada ugu shaqeeyaan wax lay baray waxbarashada iyaga ay siiyay xaqiiqda dhabta haddana hadii aan heli karo waxbarasho caafimaadka ah special waliba indaha ama ENT ina si korosada ayaa aad u jeclaan lahaa
balka hore marka soo xusuusatid ee noloshii xariyaha iyo sidee ahayd iyo sidee dadku ugu noolaayeen waayaha marka dib maskaxdaadu u celisid aad xusuusatid maxaa kamida
ee horta nolosha qaxootiga dad maqso ama refugee meel kasta aad joogo ama dibadda joogo ama dalka joogo baasha afrika joogo ama yurub joogo qaxooti dareen baa dal kale joogtaa dareen baad ku joogtaa marka hore marka waa nolosha isku mid ma marka dalka ku soo noqoto wax walba heliisa idul ba macna ka caawinaysa guri wax heliisa adiga xabaad gelisa xagga waxan ku jirna guri docoshada aad garanayso mibaade marka wax walba aad rabtay ma heliisid oo nolosha ah
balka run waxyaabaad kula talinayso dhalinyarada ilaaha tan xiriyaha qaxootiga ku jira qaarkoodna rajaynaya inay wadanka ku soo noqdaan oo wax bartay
dadka wax ku bartay way jiraan dhalinyaro aad u fara badan oo Soomaali ah gobol walba Soomaali kamidana kasoo jeeda dalkaaga ku soo noqo cid kastoo ay maqlayso waxaan dhihi lahaa nolosha dhabta ah ee wanaagsan waa nolosha dhabta ah ee dalkaaga
balka waran shaqada hadda ka haysid halkan dareenkaaga markaad la wadaagaysid bulshada guud ahaan dhegeysanaysa
waa su'aal wanaagsan walaal aad baa horta ugu faraxsanahay dalkayga joogitaanka aan joogo dalkaygi iyo aan dhex joogo iyo dadkaygi iyo dhex joogo Soomaaliyeed in aan shaqadii iyo professionkan soo bartay maanta aan u faa'iideynayo iyaguna ii aqoonsayeen
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Qani Yuusuf Xasan oo u waramayay Cabdi Kariin Olol markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waa kan Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab
aynu ku bilownay ciyaaryahan James Milner oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa sheegay inuu taageeri doono kooxda Manchester United markii ugu horeysay noloshiisa kulanka Manchester Derby laakiin James Milner oo u soo ciyaaray kooxda Manchester City ma daawan doono kulankaas oo loo tirinayo inuu yahay kulanka go'aamin doona cidda ku guuleysanaysa horyaalka Ingiriiska Liverpool ayaa hadda laba dhibcood ku hoggaaminaysa horyaalka Ingiriiska, laakiin kooxda Manchester City waxa u harsan hal kulan oo baaqi ah, waana kulanka ay la ciyaarayso Manchester United. Haddii ay badisana, waxa ay hal dhibic ka sarmari doontaa kooxda Liverpool, waana taas sababta kulankan loogu tirinayo inuu yahay midka go'aaminaya cidda ku guuleysanaysa horyaalka Ingiriiska oo maalinta berita ah la ciyaari doono. Kooxda Liverpool ayaa hadii ay ku guuleysato horyaalka Ingiriiska waxa uu noqonayaa markii ugu horeysay taariikhda Liverpool in ay ku guuleysato horyaalkaasi tan iyo intii loo bixiyay English Premier League. Manchester City ayaa waxa ay doonaysaa in saddexda dhibcood ay ka farmaroqsato kooxda ay isku magaalada yihiin ee Manchester United si ay u xaqiijisato ku guuleysiga horyaalka Ingiriiska. Inkastoo kulamo ay harsan yihiin, haddana kulankani ayaa ah midka ugu muhiimsan ee kooxda Manchester City ay ciyaarayso. Marka laga soo tago cidda ku guuleysanaysa horyaalka Ingiriiska, waxa uu dagaal adag ka taagan yahay u soo bixitaanka afarta sare oo ay ku tartamayaan kooxaha Tottenham, Chelsea, Arsenal iyo Manchester United. Tottenham iyo Chelsea ayaa iyagu hadda waxa ay leeyihiin min 67 dhibcood, laakiin farqiga goolasha waxa kaalinta saddexaad ugu jirta kooxda Tottenham, Chelsea-na waxa ay ku jirtaa kaalinta afraad. Arsenal oo haysata 66 dhibcood ayaa waxa ay ku jirtaa kaalinta shanaad, laakiin Manchester United oo ay xaaladda ku xun tahay oo ku jirta kaalinta lixaad ayaa haysata 46 dhibcood. Manchester United oo muddadii 30 sano ahayd ee la soo dhaafay ahayd kooxda ugu guulaha badan gudaha Ingiriiska ayaa haatan ka mid noqotay kooxaha dhexe, waxaana hadda aad u yar cabsida laga qabo in kooxdan ay wacdaro ka dhigto horyaalka Ingiriiska tan iyo intii uu ka fariistay tababare Sir Alex Ferguson oo kooxdaasi meel sare ku hayay. Xubinteenii ciyaarahana waa naga intaa.
Intaanan idiin soo qaban heesta aan caawa idiin ku talagalay, bal marka hore aan ka codsado Ibraahim Daanduray iyo Xuseen Barre in ay noo dulmaraan warkii ugu dambeeyay ee caalamka.
Maxkamadda sare ee Myanmar ayaa waxay diiday rafcan ay qaateen laba wariye oo u shaqeeya wakaaladda wararka ee Reuters oo lagu eedeeyay inay ku xadgudbeen xeerka sirta rasmiga ah ee dalkaasi oo qarniyaal soo jiray. Wallon iyo Kiausou waxa ay tabiyeen bacsigii baxlimad ahaa ee ciidamada dalkaasi Myanmar ay ka geysteen gobolka Rakhine ee muslimiintu ay degan yihiin, kaasi oo sababay ilaa iyo 700,000 oo qoomiyad Rohingya ah inay xuduudda Bangladesh ay ka tallaabaan iyaga oo naftooda la cararaya bishii August ee sanadkii 2017. Labada wariye waxaa la qabtay bishii December ee isla sanadkaasi kadib markii ay laba sarkaal oo ka tirsanaa booliiska kulan ay kula qaateen magaalada ku taala Yangon, kuwaasi oo ay ka gudoomeen waraaqo sira. Wariyaasha ayaa baaris ku hayay dilwadareed ay booliiska 10 qof oo Rohingya muslimiinta ay ugu geysteen tuulada Indin. Wariyaasha ayaa waxaa hore loogu xukumay xabsi 7 sano.
Hay-adda Maraykanka u qaabilsan sahanka dhulka ayaa sheegtay in dhulgarii labaad uu ka dhacay koonfurta dalka Filibiin. Dhulgariirkan ayaa dilay ugu yaraan 11 qof. Dhulgariirkan ayaa awooddiisa lagu qiyaasay 6 riktar iyo badh oo ah cabirka lagu qiyaaso dhulgariirka. Inta badan dadka ku geeriyooday dhulgariirkii hore ee shalay oo isniin ah ayaa laga soo hoos saaray burburka dhisme suuqa oo ku yaalay magaalada Borak. Hay-adda Maraykanka u qaabilsan sahanka dhulka ayaa sheegtay in u bucda dhulgariirka ay qiyaastii 60 kilomitir u jirtay caasimadda Manila. Dad goob joogayaal ah ayaa sheegay in dhulgariirka laga dareemay saraha dhaadheer ee magaalada Manila.
Aad baad u mahadsantihiin Xuseen Barre iyo Daanduro. Markana codkii macaana ee Cabdulqaadir Jubba iyo heestii Lula. dhegeystayaal waxaan dhagihiina kaga sii tegayaa codkaasi macaani cabdulqaadir cumar macalin juba iyo heestii luula intaynu dib dambe u kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palco. Well, here it comes again, just a month after Cyclone Idai rocked and devastated.